ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر یەکی پاژنۆڕێ بە کاتی واشنگتن پێنج شەمە ڕێکەوتی 11 تەموزی 2019 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێڕی چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
گفتار نوێژیان سلاو و ڕێز کوشتنە ڕۆژنامەوان جەمال خەشەخچی لەسەر پەیوەندیەن تورکیا و عەرەبیستانە سوعودی باندۆرێن خراپ بکە لە باژارە ئەفرینێ پەقینێ گرسێدە کوشتی و بریندار هەنە. وەزیرێ کارێن دەرڤەیێ ئیرانی محەممەد جەواد زاریف دەبێژێ کو هەتا کو ئەمریکا لە دیژی ئیرانێ شێر ئابوریێ بدۆمینێ برا لە بەندا ڕاوێستاندنا گاوێن ئیرانێ نەمینە.
ڕۆژان من سمپو عەزیز لەگەڵ ئاوکارم ئۆزلەم یەسا کە درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. ئازیزانم دووبارە سڵاو. دەرهاوێژە و لێکەوتەکانی ئاکامی کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشەخچی سنووری دیپلۆماسی و سیاسی بەزاندووە پێدەچێت ئەو بابەتە کاریگەری کرد بێتە سەر گەشتیاری سعودی ئەوانەی بۆ گەشت و گوزار گەشتیارانی سعودی ئەوانەی بۆ گەشت و گوزار سەردانی وڵاتی تورکیا دەکەن. ئەمەش دوای ئەوەی شانشینی سعودی بەم دواییانە داوای لە هاوڵاتیانی خۆی کرد سەردانی هاوینە هەوارەکانی تورکیا نەکەن کە سعودیەکان ساڵانە ڕوویتیا دەکەن. کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشەخچی لە کۆنسوڵخانەی سعودیە لە مانگی دەی ساڵی ڕابردوو لە ئەستەنبوڵ لە تورکیا بووە مایەی ئاڵۆزی نێوان تورکیا و سعودیە. ئەوەی جێی ئاماژەیە سەر و سەوداکردنی تورکیا لەگەڵ کەیسی کوشتنەکەی خاشەخچی کاردانەوەی خراپی لەلایەن سعودیەوە لێکەوتەوە و هەروەها سعودیە داوای لە هاوڵاتیانی خۆشی کردووە بۆ گەشت و گوزار ڕوو لە تورکیا نەکەن وەک دەڵێن لەبەرەوەی تورکیا شوێنێکی سەلامەت نییە. بە جۆری ئاماری وەزارەتی گەشت و گوزاری تورکیا ژمارەی ئەو هاوڵاتیە سعودیانی سەردانی تورکیا دەکەن بە ڕێژەی لە سەدا 30 لە ماوەی پێنج مانگی ڕابردوودا کەمی کردووە بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو. ئەوەی جێی ئاماژەیە بانگەشەی دەسەڵاتدارانی سعودی بۆ نەچوونی هاوڵاتیانی خۆیان بۆ گەشت و گوزار بۆ تورکیا هەر تەنها ئەم بەشەی نەگرتوێتەوە بەڵکو هاوردەی خۆراک و کەل و پەلی دروستکراوی تورکیشی گرتوێتەوە.
وەزیرێ کارە دەرڤەیێ ئیرانی محەممەد جەواد زاریف دیار کرد کو هەتا کو ئەمریکا شێرێ ئابوریێ لە دیژی ئیرانی نەدەستکناندن و وڵاتێن یەکتیە ئەوروپایێ دڤێ میژارێدا گاوان ناڤێژن ئەوێ ڕێڤبریا تەهرانێ گاوین خویه لگور مافین پیمانا ناوو کی بدومینه. زاریف باشدار کنفرانسا قیمقام ایرانی بو و لوی داره لسر مجارین روژه ویدا هنگ دا خویان ندا. زاریف دیار کرکو امانوال بونه شورمند پایه بلند ای ما امانوال مکرون سر کمار فرانسای د سردان خویا تحران دا گوتی اکو سبا پیشیلی گرتنا را گشی وی پیشنیاز را دست کر و او نخوازه رولا نو بینکاری هل ده سرخوه. زریف گوت که وی جبون را حوسا گوتیه حتا که امریکا لدجی ایرانی شیره آبوریه بدومینه برال بندارا و استاندن آگاوین ایرانی نمینه. آن ولاتین یکتی اوروپایی ویگ گاوان باویژن آنجی دوی امریکا شیره آبوریه لدجی ایرانی بداوی بکه. زریف لسر پرسام مذاکره ان ایران و امریکایی جی گوت که متجاره ماسه یا دانستاندنا ترک نکریه. امریکا ماسه یا دانستاندنا ترک کر نها جی جبو خاپاندنا ایداده که که سبا دانستاندنا آماده نه.
راپرسیەکە ئەوەی سەنتەری پیو بۆ لێکۆڵینەوە ئەنجامی داوە و دوێنێ چوارشەمە بڵاوی کردەوە ئەوە دەردەخات زۆربەی سەربازانی پێشووی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا ئەوانەی بەشداریان لە هەردوو جەنگ لە ئەفغانستان و عێراق کردبوو گوتوویانە دەبوو ئەمریکا ئەو جەنگانی نەکردبایە. راپرسیەکە ئاماژە بەهۆش دەکات لە سەدا 58 سەربازانی ئەمریکایی و لە سەدا 59 ڕایگشتی ئەمریکایی دەڵێن نەدەبوو وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا بەشداری لە جەنگی ئەفغانستاندا بکردایە و شایستەی جەنگ نەبوو. ئەوەی جێی ئاماژەیە ئەم لێکۆڵینەوەیە هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا سەرگەرمی وتووێژ و دانوستانە لەگەڵ بزوتنەوەی تالیبانی ئەفغانی کە بە مەبەستی کۆتایی هێنانە بەشەر لە ئەفغانستان. دوای هێرشەکانی 11 سەپتەمبەری ساڵی 2001 بۆ سەر وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا، ئەمریکا شەڕی دژ بە تالیبان لە ئەفغانستان بەرپا کرد. سەبارەت بە جەنگ لە عێراقیش ئەوەی ساڵی 2003 دەستی پێکرد، ئەم جەنگە سەرنجی گشتی ئەمریکایەکانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. لە سەدا 64 سەربازانی پێشووی ئەمریکا ئەوانەی بەشداریان لە جەنگی عێراقدا کردبوو بڕوایان وایە ئەو جەنگە پێویست نەبوو بکردایە و شایستەی ئەو قوربانیانە نەبوو.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن
لگرد آخویانی بردفکا وزارت کار نفخه لیبیایی لباجار بینگازی روجلات لیبیایی ده دما و شرطنا جنازه سرفرماندار ارتشا لیبیایی خلیف مسماری ده بریا کو بریا دروجان جبر نخوشی جیانا خوش دستابو لگورستان هاواری ایرشکی به عربه یک بومب بارکری پیکاتیه ده انجامه ده ده سویل و ده لشکر مریه سیو سی کسی بریندار بویه بردفک الخاراز دازانیم کو ایرشت گل کومک ری برین ارتشان تویا لیبیای پیکاتیه و فرماندارین هزین تایبتین لیبیای حاطنه هدف کرن هروا دست نشان کرکو فرماندارین هزین سایخایی جی ایرشی بسغلامی فلیتنه لی تو کس جی ری برین ارتشی تشتک جی نبیه ایرشت ما مراسیما و شرطنا دا پیک حاتیه دد انجامی دا هری کم چارکس حاتنه کشتن و هجمه رکتن جی برین دار بیا آتشا خسریه بناوی ازاد کرنا گل نیزی کاسی مهیه به هزین حکمتی را با ارمانجا گرتنا باجار پای تخت ترابلوسی شرین چکتاری پیکتینه حکمتا ترابلوسی جی جالیین توین یک بویی و تی پشفانی کرن
ده ساله دارن لولاتی گرتوکانی امریکا دیونی گوتیان اوان لیکولی نوی رشدکن لسر اوتو متانی که باز لو پیشل کاریانه دکن که روبروی مندالانی کجبر دبنوا با دستی کارمندانی بنکیشی سنوری لگل ولاتی مکسیک توری حوالکانی این بی سی امریکایی حوالکی بلاو کرده و پشت بستن با راپورتی فرمی لسر روداوکانی پیوستن که لزاری او مندال کجبرانه و ورژی راون لبنکیچی گومرگی و پارستنی سنری لیومای استانی اریزونا. هلو باره و کانالی این بی سی حوالکانی را گیند که کچی چی تمن پازده سالان لهندوراس و حاتبو کرمندی چی بنکی گومرگی ولاته گرتوکانی امریکایی تومد بار کردوا با رفتاری نابجه برانبری به برچاوی کارمندانی دیکی کجبری
مدیا ترکیه راگهان که روژا پنشمی ایرو اتومبیل یک بمب کریل دریه باجار افرینی تخییه کلژیر کنترولا ترکیه و گروب این چکتارین آلیگرین ویدهیه ده انجام تخییه ده نه کس حاطنه کشتن و هجمارک جی برین دار هنه لگورسور چاودریا سوری بو مافین مروون ده پقینا اتومبیل اگ بمب کریده سی کس زدنجی مرینه و یک جوان جنه و زیده تری نه کسی جی برین دار بونه لیده بکو هجمارا کشتیان زیده ببه جبرکو برینا هنگان جوان گرانه وکی سوغر دبیجه اجانس آنادولیا دولتا ترک جی دده زانین کو سری سبیا پنشمیه لیک جدرین جورکتنا باجار افرین دخالا اولیکاری ده بومبه ده تانکره کی غازی ده پقیایه و بویه سدما شوتاندنا دردو oran efrinci aliyet Artışa Türk u grubin çektariyen opozisyona Suri ve te kontrol kırın pişti ku bajar u herema Efrin de operasyona çıka zeytoni da zede tri saleki yeji şervanin kurd hatbu standın.
ملیتانی که فلسطینی امرو با دستی ازکانی اسرائیلی لنزیگ بر بستی سنوری لکرتی غزه کجرا و تا لوشونی که گروپی حماسی اسلامی حکمرانی دکد. محمود الاتمی تمن 28 سالان لباکوری کرتی غزه با گلی سربازانی اسرائیلی کجرا امش بگوتی بالی سربازی گروپی حماسو نو براوی با اندامی خوی لقلم ده هاوکات لبین نامی که بالی سربازی حماس ده هاتو دلید طولی کشنی محمود الاتم ده سن دشلیت اکامی ام کرده و تاوانکاریه لأستوی اسرائیل دایو دبیت بر پرسیاریتی او کارا بگریت استو
کوری باکور روژا پینشیمی دازانین کو پیلان کوری باشور یا کو دخس بلا فرکین شرین امریکی بجه بکه پیلان گل خطره و ایو پیلان آوان وام مجبور ده که بکار آنینا چکین گران بکار بینن کوریا باشور که هول بندک باشی امریکایی ده مه آداری ده جا امریکایی ده انجام پیمانک ده هزار و چاردان ده جتین شریا بناوی اف سیو پینجی و ده جهانی ده جاره یکیمین فروکن هری پشکتیین شره به هفت میلیارد دلاری کریبو کوریا باشور پیلانده که حتا داویا ده هزار و بیست و یکی چل جتن اف سیو پینجی بکره و حتی داویا وی ساله کرینا ده جتان تمام بکن.